tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit la Tânăr pur și simplu! Vă spun invitații de astăzi, Lavinia Negrușel, Gabi Roman, Mihai Creța, Eliazar Pripon, tineri ai Bisericii numărul 5 din Cluj și gazda voastră Mary Bernd. Spune-mi cu cine te unești ca să-ți spun cine ești, spune arhicunoscutul proverb românesc. Proverb care ne-a inspirat și pe noi în tema de astăzi. Influența anturajului asupra tinerilor. Dar înainte de a intra în discuția noastră despre presiunea anturajului și influența ei asupra generațiilor de azi, le vom asculta pe Ami și Crista cu piesa Aproape de mine.
Îmbrăcat-n veșnicia ta.
Vreau să te simt aproape de mine și să trec dincolo de vița mea. Vreau să simt căldura divină, să ajung să stau smerit în slava ta. Vreau să vin în fața ta. Știu că tine e dorința mea, numai tu-mi poți răda clipe îmbrăcat în veșnicia ta.
Să simt căldura din vină. Vreau să te simt aproape de mine și
că presiunea anturajului influențează într-un mod puternic viața tinerilor. De ce are ea o așa mare influență asupra ta, Lavinia, de exemplu, și a prietenilor tăi?
Anturajul are o mare influență asupra noastră, în general, a tinerilor și a oamenilor, pentru că noi căutăm să ne simțim bine cu cei din jur și să le facem pe plac. Și fiindcă trăim între oameni, trebuie să fim plăcuți și oamenilor. Și de multe ori lucrul acesta ne influențează.
Gabi.
Este foarte greu să păstrezi o prietenie dacă nu te implici în ceea ce fac prietenii tăi. Și atunci, automat, influențezi prietenii și te influențează prietenii. Adică încercați să găsiți un numitor comun în tot ceea ce faceți. Omul, prin definiția lui, este o ființă socială și își formează caracterul prin educație. Și aceasta se întâmplă doar relaționând oamenii unii cu alții.
De fapt, când spui anturaj, spui relativ totul. Eu cred că în orice moment al vieții noastre ne aflăm într-un anturaj, fie el unul pozitiv, fie unul negativ. Am fost făcuți de o mână creatoare a lui Dumnezeu cu nevoia de a relaționa. Prin tot ceea ce faci și ce facem, cei din jurul nostru ne influențează și influențăm. M-am gândit foarte mult de ce suntem influențați și cum influențăm noi. Și presiunea anturajului are o mare influență asupra tinerilor, deoarece mulți se ghidează și acceptă mai mult stilul de viață conform expresiei că așa fac tinerii. Și în Judecător, capitolul 14, cu versetul 10, ne spune în felul următor despre tânărul Samson. Și spune în felul următor: tatălui Samson s-a pogorât la femeia aceea și acolo Samson a făcut un ospăț, căci așa făceau tinerii. De multe ori nu ne ghidăm după ceea ce vrem noi să facem, ci ne ghidăm după ce fac alții și spunem că dacă el a făcut, fac și eu. Și influențăm prin asta și suntem influențați.
Eu cred că făcând parte dintr-un mediu, dintr-un anumit mediu, suntem constrânși oarecum în a ne comporta, a vorbi sau a ne îmbrăca într-un anumit fel, iar această apartenență la acel grup, începi a fi involuntar sau voluntar a face lucruri care le vrei, vrei să le faci sau nu vrei să le faci. Și știu eu, neconformarea în acel mediu este oarecum, între ghilimele spus, un normal a acelui grup.
Spuneai la un moment dat, Mihai, că presiunea anturajului ne influențează fie negativ, fie pozitiv. Oricum, ea are o amprentă asupra noastră. Da. Aș vrea să ne oprim un pic la ce ne influențează cel mai mult. De exemplu, din partea negativă. Știm că adolescenții și tinerii, pentru ei contează foarte mult anturajul. Mai mult decât părinții, mai mult decât biserica, anturajul unde ei se mișcă are influența cea mai puternică. Fie el negativ, fie el pozitiv. Hai să vedem, am putea oarecum să conștientizăm pe tineri care anturaje ar fi pozitive și care ar fi negative? Sau au ei capacitatea să știe care este un anturaj pozitiv sau cum este un anturaj negativ?
Păi, în primul rând, eu cred că Biblia are răspuns pentru fiecare întrebare. De aceea vreau să citesc un verset din Biblie în care spune exact care este anturajul unui tânăr creștin. 2 Timotei, capitolul 2, cu 22, spune în felul următor: fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Deci anturajul unui tânăr creștin cred că ar trebui să fie acesta, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul și nu cei ce cheamă pe Domnul oricum, ci dintr-o inimă curată. Acesta cred eu că este anturajul unui tânăr creștin și ar trebui să fie.
Ce aveți voi de spus la ceea ce Mihai spunea?
Fiecare știe dacă anturajul lui este pozitiv sau negativ, pentru că ai crescut într-o familie de creștini, în general, că ce suntem o țară creștină, și știi ce este bine și ce este rău. Și toată lumea știe că fumatul dăunează sănătății și o fac pentru mulți din cauza presiunii din partea anturajului și atunci știu că anturajul nu-i bun, dar le place.
Alte păreri?
Cred că referitor la fumat, desigur, părerile sunt împărțite, pentru că am întâlnit și tineri care au început să fumeze nu doar din ideea de a se conforma anturajului, ci, de exemplu, am întâlnit o prietenă de-a mea care a început să fumeze sub titlul acesta, ea se simțea oarecum prea grasă și ea știa că fumatul o ajută să nu mai
slăbească.
Mănânce și să slăbească. Mm-hmm. Exact. Deci, referitor la fumat, cred că
sunt mai multe motive
da,
în a te apuca de fumat, nu doar presiunea anturajului.
Da.
Așa este.
Un alt motiv era, un coleg zicea că el se simte superior când merge pe stradă cu țigara în mână. Și spus că el de-aia s-a apucat. Că el s-a simțit, a fumat odată pe stradă, se simțea superior. Și de acolo a continuat.
Haideți să mai zăbovim un pic asupra acestei întrebări. De ce presiunea anturajului are așa o influență puternică?
Din dorința probabil de superioritate. Doresc să fiu superior, doresc să mă integrez într-un grup și nu mă pot integra într-un grup dacă nu sunt ca ei.
Și sau dacă nu ies în evidență.
Sau dacă nu ies în evidență cu ceva și dorim prin tot ce facem să ieșim în evidență și...
Este normal ca anturajul să aibă o influență asupra mea, pentru că a rămâne singur într-un mod direct față de ceilalți, pentru că am respins ideile lor sau pentru că nu am o anumită înfățișare standard sau nu fumez sau nu consum alcool sau ascult prea mult de sfaturile părinților sau nu am viața mea cu deciziile mele personale, nu folosesc un anumit limbaj. Toate acestea mă constrâng în a accepta prietenia lor, care definesc practic anturajul și care este un anturaj nu tocmai potrivit unui creștin.
Eu cred că te mai influențează și timpul pe care îl petreci cu anturajul care l-ai. Mm-hmm. Pentru că dacă petreci mult timp, atunci fac ceea ce fac și ei. Dar dacă te întâlnești cu o persoană foarte puțin care știi că nu te face ceea ce este bine, atunci nu te influențează.
Cu cine îți petreci timpul, ca acela devii.
La fel, acceptând mediul creștin ca anturaj, este imposibil să nu am parte de o creștere dreaptă, după voia lui Dumnezeu, pentru că orice discuție, orice acțiune, orice pas are ca țintă definirea unui portret care mă reprezintă, chiar mai mult unul care îl reprezintă pe Dumnezeu.
Iată cât este de important să avem un anturaj bun, pentru că el își va pune amprenta asupra noastră și, așa cum spuneai tu, anturajul creștin își va pune o amprentă bună asupra noastră.
Vorbeați de un anturaj creștin. S-ar putea la un moment dat să fii într-un mediu creștin și totuși în viața omului de credință să fie un context nefavorabil. Și mă gândesc la un exemplu din Scriptură, la un tânăr pe care îl găsim în Judecători, capitolul 6, la Gedeon. Este un tânăr crescut într-un context nefavorabil pentru el. Când îl vizitează îngerul Domnului, el spune în felul următor: am auzit că părinții noștri au fost călăuziți de Dumnezeu, au ieșit din țara Egiptului, au venit în Canaan, Dumnezeu i-a însoțit cu semne și minuni, dar noi, în ziua de astăzi, nu vedem așa ceva. Și atunci, când Dumnezeu îl alege pe Gedeon, datorită contextului în care a crescut, fiindu-i nefavorabil, face câteva lucruri. Se îndoiește de puterea lui Dumnezeu. În al doilea rând, nu are curaj să pornească la luptă, deși este crescut într-un mediu unde Dumnezeu l-a demonstrat de atâtea ori că poate să fie cu ei, că poate să le dea biruința. El nu are curaj pentru că nu are el personal o experiență cu Dumnezeu. Și asta pentru că n-a fost învățat de mediul în care a fost crescut și format în sensul acesta. Și în al treilea rând are nevoie de o revelație specială pentru ca Dumnezeu să-l impulsioneze să pornească lupta pentru eliberarea Israelului.
Da, ce văd eu aici, Gabi, e că sunt probabil tineri și în zilele noastre care cresc într-un mediu nefavorabil, să rămânem în termenii în care tu discutai. Crescând într-un mediu nefavorabil, ar putea să învinovățească ulterior anturajul pe care îl aleg datorită mediului în care au crescut. Ce faci cu acești tineri? Cum i-ai îndruma? Ce le-ai spune?
Ar fi un răspuns, ar fi un mesaj pentru bisericile creștine, acela de a le arăta tinerilor, de a-i crește într-un mediu unde să aibă experiențe personale cu Dumnezeu și nu de a-i lăsa în voia sorții să aibă experiențe doar atunci când Dumnezeu îi va căuta pe ei, ci pur și simplu să le formeze cadru în sensul acesta.
Iată, dragi părinți, o sugestie foarte frumoasă pentru voi. Încurajați pe copii și împreună cu ei căutați ca ei de acum de mici, sau poate nu mici, de acum de tineri, să aibă experiențe cu Dumnezeu, implicându-i voi și ajutându-i.
Aici se mai poate accentua sau aduce în discuție și atitudinea celorlalți tineri creștini, care trebuie să arate față de cei care nu au avut parte de un asemenea mediu ca și ei, să dea dovadă de mai multă căldură față de ei, de a-i atrage oarecum și practic și teoretic. Pentru că a atrage un tânăr care n-a avut parte de un mediu tocmai propice în a-L cunoaște pe Dumnezeu așa profund ca și cei creștini care frecventează o biserică, contează foarte mult pentru acel suflet.
De ce credeți că le este tinerilor greu să spună nu când sunt provocați să facă ceea ce de fapt nu vor să facă?
A spune nu atunci când toți ceilalți spun da sau a fi moral într-o lume imorală este cel mai greu lucru. Mi-aduc aminte de anii din liceu, de presiunea care era asupra mea deoarece eram singurul credincios din clasă. Eram deseori înconjurat de colegii mei, luându-mă de după cap și forțându-mă să spun anumite expresii care nu mă caracterizează sau de atâtea ori când eram invitat la terasa de lângă școală, făcându-mi se cinste cu un pahar. Numai Dumnezeu mi-a dat puterea necesară de a scăpa din mijlocul acestor presiuni. În afara acestor momente, ne înțelegeam foarte bine colegii noi între noi, rugându-mă să am ocazia de a le spune că ceea ce fac nu este bine și spunându-le că Dumnezeu nu asta vrea de la noi. Desigur, ei stăteau și mă ascultau, dar când erau mai mulți împreună, urmau aceleași presiuni. Abia la sfârșitul casei a 12-a, după bacalaureat, mi-am dat seama că Dumnezeu m-a ajutat să fiu lumină. După bacalaureat am cunoscut pe sora unui coleg de-al meu, care a început să frecventeze biserica împreună cu o prietenă de ei creștină. Nu știam eu de ce colegul meu a aruncat diferite pastile referitoare la biserică, l-a cântat. Apoi mi-am dat seama că Dumnezeu mi-a păzit pașii pentru a fi o lumină, pentru că dacă eu la școală mergeam unde vreau colegii mei sau făceam ceea ce ei vreau să fac, la biserică mă vedea sora colegului meu, ce exemplu mai eram eu. Mai puteam eu să am în mine chipul lui Hristos? Abia apoi am început să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a păzit și mi-a dat puterea să rezist și a spune nu anturajului nepotrivit din perioada liceului și m-am bucurat apoi că acea sora a colegului meu a început să aibă încredere în biserică și în sfârșit a început să frecventeze mai cu multă dăruire biserica și aș face un mediu creștin, un anturaj potrivit creștin.
Iată acea domnișoară, văzându-te pe tine, văzându-te constant în decizia ta de a spune nu anturajului, a provocat-o să caute unde mergi, cine ești, ce faci și cum acționezi. Ai putea, Eli, să ne spui și o experiență negativă? Nu este tânăr care să nu fi experimentat cel puțin o dată acest gust amar.
Mă gândesc eu la anii din liceu, scuză-mă, Eliazar, că intervin, mă gândesc la anii din liceu în care nu am știut să spun nu unui anturaj negativ, în care oarecum am trăit puțin mai departe de Dumnezeu. Și mi-am dat seama, după ce m-am întors cu adevărat la Dumnezeu, mi-am dat seama în un lucru, că atunci când spui nu, de fapt, cei din jur nu te cataloguează ca fiind superior, ci știind că tu mergi la o biserică, știind că tu faci și ești ceea ce ești, te cataloguează ca fiind probabil un laș. Și mi-am dat seama de un lucru, că cei care ne privesc la noi ca fiind niște oameni al lui Hristos, știu foarte bine cum trebuie să trăim noi. Și din moment ce făceam eu ceva ce nu trebuia, ei mă luau deoparte și îmi spuneau, dar tu nu trebuie să faci așa. Tu nu trebuie să faci așa. Și mi-am dat seama că, de fapt, ei știu mult mai bine ceea ce nu trebuie să facem noi și noi, deși știm, de multe ori nu suntem destul de curajoși să spunem nu.
Și cred că lucrul ăsta se întâmplă tocmai din dorința de a ne afirma în cercul de prieteni în care relaționăm.
De ce ne mai este nouă greu tinerilor să spunem nu?
Pentru că este foarte ușor să spui da. Mie mi se pare foarte greu să spui nu, pentru că este foarte ușor să spui da. Era vorba despre fumat, este foarte ușor să iei țigara și să fumezi, dar este foarte greu să te abții. Despre băut, este foarte ușor. Probabil să iei o sticlă și să bei, dar e foarte ușor să stai, să te uiți la ea și să te abții. Și m-am gândit foarte mult și la un tânăr din Sfânta Scriptură, care la vârsta de 15 ani, adolescent, fiind a fost luat de la familia sa, iar prin credința sa neclintită în Dumnezeul Bibliei, acest tânăr s-a ridicat deasupra împrejurărilor istorice vitrege în care s-a întâmplat să se nască și să se maturizeze. Prin caracterul lui integru și prin slujirea sa, acest tânăr a reușit să glorifice cu succes pe Dumnezeu înaintea compatroților, cât și a dușmanilor, într-o vreme în care cu greu se putea găsi cineva care să-și riște pielea pentru Dumnezeul poporului său. tânărul Daniel a știut să spună nu. Și m-am gândit foarte mult, oare a spune nu ce este, de fapt? De fapt, a spune nu este o hotărâre și ar trebui să fie o hotărâre. În Daniel, capitolul 1, cu versetul 8, spune în felul următor. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea el. Daniel s-a hotărât și a impus lucrul acesta. Eu să nu fac asta, să nu fac cu tare lucru. Și cred că a spune nu este o decizie pe care trebuie să o luăm. O decizie luată anticipat, că pot să zic așa.
Eu cred că înainte de o hotărâre de a nu face un lucru, trebuie să ai în spate o motivație foarte bună, foarte plauzibilă, să spui nu anturajului și să spui da lui Dumnezeu, să spunem așa, sau voii lui. Hai să ne oprim un pic asupra motivației. Ce i-ar motiva pe tineri să spună nu vis-a-vis de anturaj? Care ar fi motivația profundă, supremă de a spune nu?
Când ne gândim la o motivație puternică, cum a spus dumneavoastră, cred că gândul nostru trebuie să meargă direct la Dumnezeu. E singura motivație pentru care putem să spunem nu.
Eu Lavinia. Cred că ce a influențat foarte mult a fost faptul că am crescut într-o familie creștină. De mici am învățat să avem o relație cu Dumnezeu, am fost la biserică și am mers la școala duminicală, la adolescenți și am început să avem un anturaj și am văzut că anturajul nostru este bun și atunci am zis că anturajul de la școală nu este bun și îl putem respinge mai ușor. Pentru că nu ne era frică că o să fim respinși de cei din jurul nostru, că nu o să mai avem prieteni, că o să rămânem singuri. Pentru că noi aveam deja un prieten de nădejde pe Dumnezeu și pe Iisus și aveam prietenii de la biserică.
Lavinia, ce faci cu un tânăr care nu poate să spună ca și tine că prietenul cel mai bun al lui e Iisus, e Dumnezeu? Pentru tine motivația era deja foarte puternică în spate, pentru că prietenul tău era Iisus și era simplu să spui nu. Știai ce prieten ai. Dar ce faci cu un tânăr care nu a avut o relație personală cu Dumnezeu, care nu a avut o școală duminicală, nu a avut o grupă de adolescenți, așa cum ai fost tu? Cum l-ai încurajat pe el să spună nu?
Mi-aș explica și aș arăta prietenul pe care l-am eu, un prieten care, sincer, niciodată nu m-a dezamăgit și orice aș cere, face pentru mine. Și încetul cu încetul, vorbind cu el, explicându-i, cred că ar înțelege.
Spunea cineva, un om mare al lui Dumnezeu, că atunci când cuvintele tale nu-și mai au niciun rost, în convertirea cuiva, lasă viața să vorbească. Și eu cred că atunci când dorim ca să arătăm cuiva pe Hristos și prin cuvintele noastre pare că este imposibil, trebuie să lăsăm viața noastră să vorbească. Și atunci când cineva privește la noi și vede că noi într-adevăr suntem oameni al lui Hristos care nu doar citim Sfânta Scriptură, ci și o trăim, vor vedea altfel lucrurile.
Da, o motivație suficient de puternică în a schimba și a defocaliza și pe alții de la un anturaj prost la un anturaj bun prin exemplu personal. Așa este.
Era o tânără care îi plăcea foarte mult de un băiat din școală și fie nu știa cum să intre legătură. La un moment dat băiatul a invitat-o la balul bobocilor pe fată, fata știa că nu e bine și se gândea să mă duc, să nu mă duc, să mă duc, să nu mă duc și în fine, până la urmă o accepta să meargă, după care băiatul a invitat-o la dans, din nou se gândea tânăra noastră, a spus că oricum își cere iertare de la Dumnezeu. Băiatul a spus că nu vrei să bei ceva, nu, știa că nu-i bine, știa că își vor da seama părinții care îți pocăi și din nou a acceptat să bea și după care în timp ce aștepta să vină la masă acea băutură, tenorul îi spune, de fapt vreau să spun că nu vreau absolut nimic de la tine. Vreau să spun că în duminica trecută am fost la biserică, la biserica voastră și te-am văzut acolo. În timpul rugăciunii, eu nu știam ce se întâmplă acolo, eram pentru prima dată, scurgeau lacrimile pe obraz, după care te-am văzut, ai cântat în corul bisericii, minunat, n-am mai văzut și vreau să spun că am vrut să văd dacă ești așa și afară sau numai la biserică.
Care crezi că a fost motivația ei să accepte provocarea prietenului respectiv? De ce a cedat?
Din cauza că își dura foarte mult să obțină prietenia acelui băiat.
De ce spun întrebarea asta? Eu cred că sunt foarte mulți tineri în aceeași situație. Vis-a-vis de povestea pe care tu o povesteai, de exemplu acesta. Foarte multe tinere și foarte mulți băieți își doresc acea prietenie, sunt dispuși să facă orice compromisuri. Ce ai sfătui tu?
I-aș fi spus în felul următor, ai grijă că deciziile pe care le iei astăzi s-ar putea să-ți afecteze viața ta de mai târziu.
Mă întorc din nou la motivație. Chiar voi, prin deciziile voastre bune, Lavinia, mă îndrept spre tine și mă leg din nou de acel lucru pe care tu îl spune așa de frumos, prietenul meu cel mai bun este Iisus.
Chiar vă încurajez și încurajez pe cei care ne ascultă. Luați-vă ca prieten cel mai bun, pe Iisus Hristos, luându-L pe El și înțelegându-I dragostea pentru voi, înțelegându-I prietenia vis-a-vis de voi, veți avea puterea și veți fi motivați să spuneți nu, anturajului negativ, să-i spun așa. Mă întorc din nou la voi, băieți, și mă gândesc la o întrebare spontană care se naște acum pe marginea discuției. Cum ați putea voi să protejați pe alți tineri de lângă voi și să-i încurajați în același timp să spună nu unui anturaj nepotrivit?
Ceea ce m-a motivat pe mine, mă duc în spate în perioada adolescenței, să spun nu anturajului nepotrivit, a fost frica de Domnul. Mi-a fost frică tot timpul că Dumnezeu mă vede și s-ar putea să mă pedepsească pentru răul pe care urma să-l fac participând în cadrul anturajului respectiv.
Adolescent fiind, cred că fiecare își dorește un model. Și din multe ori mergi în camera adolescenților și vezi pe ușă postere cu diferiți fotbaliști sau altceva și cred că un ajutor pentru ei am fi noi. Noi să încercăm să fim modele pentru ei, pentru că ei își aleg un model din lume, după care vin în biserică și poate se uită la mine și spun, uite, ca și el vreau să fiu și eu, sau ca și ea, sau ca și celălalt. Și atunci, dacă noi trăim cu adevărat pentru Hristos, vom putea fi un model pentru ei și atunci lor le va fi mai ușor să spună nu.
E foarte important ca atunci când ești în cumpănă și nu știi ce să alegi între prietenia de la blog, prietenia din școală și prietenia de la biserică sau prietenia prietenilor care frecventează o biserică și fac parte dintr-o familie credincioasă, este foarte important ca într-adevăr să ai un prieten pe care să te bazezi și să știi că cuvântul acelui om este cu adevărat da, da și nu, nu. Și bazându-te pe daul lui, chiar dacă el, să zic așa, nu se jură ca și ceilalți, când el spune un lucru, să fii sigur că același se va și întâmpla sau va fi așa cum spune el.
Mă gândesc la Iosif. Nu mai a avut un anturaj creștin, dar el a putut să reziste pentru că în el deja erau săpate niște principii de viață. Era săpat în el cuvântul lui Dumnezeu și atunci Iosif a putut să reziste presiunii anturajului din Egipt. Și sunt atâtea exemple. Putea în casa lui Potifar să facă acel lucru și poate avea multă cinste din partea soției lui Potifar. Putea în temniță să încalce legea, era șeful temniței. Putea să facă multe alte lucruri, dar el a ales să fie credincios lui Dumnezeu pentru că așa a învățat în casa lui, așa a învățat în mediul lui. Și de aceea eu încurajez foarte mult și la noi la biserică tinerii să crească într-un mediu propice. Vin mulți și îmi spun, dacă sunt tineri în grupuri, fac multe prostii. E adevărat, dar 5 se pornesc să facă o prostie și a 6-lea spune, mă, dacă facem lucrul ăsta, îl supărăm pe Dumnezeu. Și atunci celorlalți le dă de gândit și se formează în ei un caracter aparte.
Cred că de multe ori și prietenii noștri care n-au o relație personală cu Dumnezeu ne pot deschide ochii. Cum spunea Mihai înainte, colegii lui ziceau, tu nu trebuie să faci așa, tu ești creștin. Atunci lui deschidea ochii și zicea, da, eu nu sunt un exemplu pentru ei și cred că asta îl motiva să încerce să nu mai fie ca și ei.
Spunea Eleazar la un moment dat despre prietenii de la bloc, despre colegii de clasă și eu cred că Dumnezeu în fiecare loc unde ne-a așezat, ne așează cu un scop. Și nouă de multe ori ne place să fim într-un anturaj creștin. Acolo nimeni nu bea, nimeni nu fumează, nimeni nu înjură sau cel puțin nu ar trebui. Și atunci când suntem în lume și când interacționăm cu prietenii de-a noștri care nu-L cunosc pe Dumnezeu, ne este foarte greu pentru că nu suntem obișnuiți ca El să vorbească urât, nu suntem obișnuiți cu unele lucruri și de multe ori ne închidem, dacă pot să zic așa, în noi și spunem, e mai bine să vorbesc doar cu prietenii de la biserică. În schimb, Dumnezeu nu ne cere lucrul acesta, ci dimpotrivă ne cere să fim prieteni și cu cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, tocmai ca anturajul în care sunt eu, văzându-mă pe mine, el să îl săvească pe Dumnezeu care este sus în cerul. Și mi-aduc aminte și eu de timpul când eram la liceu. La liceu eram cu prietenii mei de acolo, după care veneam la biserică și eram cu prietenii mei de aici. Cei de la școală erau mirați de mine, tu de unde cunoști atâția oameni? Păi ne spuneam, de la biserică, de la biserică. Și la un moment dat, bineînțeles că în liceu nu am fost pe placul lui Dumnezeu tot timpul și îmi spuneau unii colegi, toți să ne dorim să fim ca și Mihai. Dar face, uite, la biserică, e cu cei de la biserică și el se distrează, vine cu noi, se distrează și cu noi. Până mi-am dat seama și eu și, după cum spunea și Lavinia, Dumnezeu mi-a deschis ochii și cred că e nevoie să interacționăm și cu colegii noștri care nu sunt creștini și cu prietenii noștri cu necreștini.
Mi s-a pus de multe ori întrebarea că de ce n-am ales să merg la liceu creștin din Cluj. Și am zis că dacă am merge toți la acel liceu, toți am fi din familii creștine, în celelalte licee cine ar mai putea să fie lumină? Și atunci cred că Dumnezeu ne trimite în lume, ca astfel să se întoarcă oamenii, nu să fim tot noi împreună și ceilalți să nu vadă nimic.
Referitor la ce spunea Mihai cu ceva timp în urmă, se aducea în discuție ideea de a fi o mărturie prin fapte. Mi-aduc aminte, asta o zic nu pentru a mă lăuda pe mine, ci lauda aia Domnului. Vara aceasta m-am angajat aici în Cluj la o firmă și niciunul dintre colegii mei nu erau creștini. Erau niște băieți deosebiți, de altfel muncitori, săritori, te ajutau cu ceea ce vroiai să te ajute, niște oameni deosebiți. Însă ceea ce nu era bun era, nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și de ei se înțeleg toate celelalte. Însă m-a rugat și i-am cerut Domnului să-mi dea putere să fiu o lumină, nu prin vorbe, pentru că unul dintre colegii mei chiar era la teologie, la ortodoxi. Și m-a rugat Domnului să-mi dea putere să fiu exemplu prin fapte. Și la un moment dat, după ceva timp, am început să le spun că suntem păcătoși. Și când discuțiile luau amploare, la un moment dat începeau să zică și ei între ei, mă, ce păcătos ești, uite că iar ai înjurat, sau uite ce păcătos ești, iar fumezi, sau iar asculți muzică care nu-i potrivită. Și au început să-și spună ei între ei că sunt păcătoși și am plecat oarecum de acolo împlinit de gândul acesta că totuși faptul că...
Ai conștientizat în ei,
da,
că sunt păcătoși.
Și cred că într-o zi totuși cuvântul acesta de păcătos o să îi facă conștienți că într-adevăr au fost păcătoși și care sunt urmările acestui lucru.
Eli, tu ai fost unul, ei au fost mai mulți.
Fost,
și totuși, anturajul nu te-a influențat pe tine?
Desigur, nu mi-a fost ușor, pentru că mi-aduc aminte de o zi de sâmbătă în care o trebuie să plec cu mașina împreună cu un prieten de-a meu și de dimineața de la 8 până după masa la ora 3. În continuu, în mașină a fost fum. Nu mi-a fost ușor, dar cu toate acestea, mă rugam Domnului să-mi dea putere și să merg mai departe și a fi un exemplu pentru ei, practic.
Deci nu doresc să cădem nici în cealaltă extremă, să fim exemple doar pentru cei din lume. Că vine Pavel și spune lui Timotei, Timotee, fii o pildă între cei credincioși. Fii o pildă între credincioși în purtare, în vorbire, în dragoste. Și eu cred că Dumnezeu ne cheamă ca, chiar și în grupul nostru de la biserică, noi să fim o pildă, să fim un exemplu. Și atunci când voi reuși să fiu o pildă în grupul meu de tineri de la biserică, voi reuși să fiu o pildă și în afară, pentru că tinerii de la biserică, între ei niciunul nu fumează, nu bea, nu înjură, toți citesc din Biblie, toți au o relație personală cu Dumnezeu și chiar acolo Dumnezeu mă cheamă să fiu o pildă, să fiu o lumină. Și când voi reuși să fiu acolo, afară va fi mult mai ușor. Și cred că Dumnezeu ne cheamă la aceasta și zic ca Dumnezeu să ne ajute.
Înainte de a trece la următoarea întrebare, să-l ascultăm pe Adi Lup cu piesa O schimbare.
O schimbare, aș vrea în viața mea și e tare să primesc la Golgota viață nouă. Prin Iisus am dobândit, îți mulțumesc că m-ai mântuit. O schimbare, aș vrea în viața mea. Și acum sunt bogat, nimic din trecut nu mai vreau. Păcatul mi-a luat și acum sunt iertat și vreau să-ți cânt neîncetat. O schimbare, aș vrea în viața mea și e tare să primesc la Golgota.
Aș vrea să ne oprim asupra câtorva domenii din viața tinerilor, unde duc ei cele mai aprige lupte. Domenii specifice vârstei, cum ar fi îmbrăcăminte, media, filmele, prieteniile între persoane de același sex, relații sexuale chiar, care sunt așa de la modă în rândul tinerilor. Și poate să le oglindim în versetele din Romani, capitolul 7, versetele 15 până la 25. Să ne oprim asupra acestor domenii și să vedem cum i-am putea încuraja pe tineri să nu se implice mai mult decât cuvântul lui Dumnezeu ne dă voie.
În Romani, capitolul 7, de la versetul 15, ne este prezentată de către Apostolul Pavel lupta din lăuntru credinciosului care nu cunoaște adevărul identificării sale cu Hristos. Este conflictul dintre două firi, prezent în cel care urcă pe muntele Sinai căutând sfințirea. Omul care caută sfințirea, există în el o luptă, pentru că luptă pe două fronturi. Atât firea pământească care luptă din el, cât și omul cel nou, născut din nou prin Iisus Hristos. Dacă ne uităm atent la textul nostru și aș vrea să folosesc o traducere din engleză pentru că acolo apare de mai multe ori pronumele personal, în versiunea în limba engleză, în aceste versete apare de aproximativ 40 de ori prenumele personal la persoana întâi, ceea ce ne arată că se pune foarte mult accentul pe mine, pe eu-ul meu din lăuntru. Cred că o greșeală pe care o fac majoritatea psihologilor creștini este îndreptată asupra pacienților săi, că îi îndreaptă asupra lor înșiși. Greșit, pentru că prin propriile sale puteri, omul nu poate să fie conform legilor lui Dumnezeu. S-a demonstrat aceasta în Vechiul Testament. Prin puterea lui, omul n-a putut să ajungă la neprihănire, ci doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și vreau să amintesc aici și pe un scoțian, unul dintre sfinții scoțieni, care spunea felul următor: pentru fiecare privire pe care o îndreptăm asupra noastră, ar trebui să privim înainte de 10 ori la Hristos. Și aș vrea ca Domnul să ne ajute la aceasta, să privim la El, la puterea pe care o are El, că ceea ce este cu neputință la noi, este cu putință la Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute! În anturaj fiecare are lupta lui personală și prin puterile lui nimeni nu poate să devină plăcut lui Dumnezeu, ci poate să o facă doar cu ajutorul lui Dumnezeu. Și de aceea trebuie să ne uităm de 10 ori la Hristos și pe urmă să ne uităm la noi înșine, pentru că e singura sursă de putere pentru a ne scoate dintr-un mediu nefavorabil.
Eu aș vrea să încurajez tinerii ca să nu se uite la starurile lumii acestuia, la cei din jur, la actori, cântăreți, care nu duc o viață după voia lui Dumnezeu, ci și, cum spunea Gabi, înainte să facem un lucru, să ne uităm de 10 ori la Hristos și apoi să ne uităm la noi.
Cred că o mare influență la formarea caracterului tinerilor din ziua de astăzi o are media sau televiziunea, pentru că prin aceste canale li se arată tot felul de principii care aparent sunt bune, dar care, privindu-le în interiorul lor, au menirea de a-ți distruge viața. Și de aceea vedem poate mai mult acum ca și în trecut în societatea în care trăim divorțuri, vedem infidelitate, vedem multe alte lucruri, sunt efectul a ceea ce vedem în jurul nostru. Și efectul acesta ni se arată de foarte multe ori prin media. Dacă ne uităm la filmele care se difuzează în ziua de astăzi, nu prea vezi filme care să scoată în evidență principii morale, ci dimpotrivă sunt scoase în evidență celelalte principii imorale. Și avem o societate din aceasta, o formăm în felul acesta și aceștia vor fi tinerii de mâine.
Desigur, cred că mass media are un rol foarte, foarte important în viața noastră ca tineri, însă, așa cum se spunea, aș vrea să accentuez un pic mai tare faptul că este foarte important să extragi esența sau ceea ce este bun pentru tine, pentru a nu te influența negativ. Știu eu, filmul respectiv sau muzica respectivă, este foarte bine să fii selectiv în ceea ce privește mass media.
Cum credeți că ar trebui să fie tinerii diferiți de lume și totuși să nu pară ciudați?
Eu cred că asta nu se poate. Pentru că noi oricum suntem priviți ciudați. Noi nu facem ceea ce fac ei. Noi nu ni se pare normal să vorbim urât cu cei din jur. Ne place să-i respectăm. Și oricum se vede că noi suntem diferiți de ei. Și de multe ori li se pare că noi suntem ciudați și ei sunt cei normali.
După cum spune Lavinia, din punctul Bibliei de vedere, așa ceva nu se poate. Pentru că avem exemple, nenumărate exemple din Biblie în care oameni care au trăit cu adevărat pentru Dumnezeu, care au ascultat de vocea lui Dumnezeu, ceilalți din jur le-au catalogat ca fiind ciudat. Și l-avem pe Noe, Dumnezeu i-a spus să construiască o corabie. Nu ploase înainte, nu era nimic. Și vin oamenii și văd pe Noe, construiește o corabie. Mă, omule, tu ești nebun. Și Noe asculta de Dumnezeu. Era un ciudat. Vine omul lui Dumnezeu Pavel. Înainte era un om care persecuta biserica lui Dumnezeu, apoi devine un om care mergea și propovădea pe Iisus Hristos și spunea oamenii, omule, tu ești nebun, cum îmi spui tu să calci pe urmele tale că tu cași pe lui Hristos? Ești nebun, ești un ciudat. Și cred că a fi diferit înseamnă a fi ciudat, din punct de vedere a celor care nu cunosc adevărat pe Dumnezeu. Dar noi, cel care cunoaștem pe Dumnezeu, cred că putem face acest lucru și nu ne considerăm ciudați. Și pentru noi e ceva normal să trăiești pentru Dumnezeu.
Suntem ciudați pentru că există în comportamentul creștin și lumea în care trăim, există principii diferite. Nu există aceleași principii și pentru lume și pentru Dumnezeu. Și de aceea, în mod automat, trebuie să fim diferiți. Și Dumnezeu la aceasta ne cheamă. Ne cheamă să fim lumină pentru lumea aceasta. Lumea aceasta este în întuneric. Noi suntem chemați să fim lumină. Lumea aceasta n-are niciun gust. Suntem chemați să fim sare, să dăm gust lumii în care trăim. Și asta nu putem face decât fiind diferiți. Dacă nu ești ciudat, înseamnă că ești ca lumea și nu se vede nimic în tine.
Eu zic să lăsăm puțin ciudățenia la o parte și să vedem cum putem, într-adevăr, să fim diferiți. Și cred că un rol important în a fi diferit este Sfânta Scriptură. Deci diferența noastră față de lume este, depinde de valoarea pe care o dăm Sfintei Scripturi. Și uitați ce spune în Psalmul 1, primele două versete. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi și acolo e un anturaj, care nu se oprește la caia celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Cred că relația mea personală cu Dumnezeu îmi oferă această diferență. Atunci când eu nu plec de acasă fără să citesc Sfânta Scriptură, cei din jur vor vedea lucrul acesta. Fie că sunt, că trăiesc cu adevărat pentru Dumnezeu sau nu. Și m-au uimit niște versete din Sfânta Scriptură din Deuteronom, capitolul 32, versetul 46 și 47, unde spune că, de fapt, Biblia aceasta este viața mea. Și uitați ce spune. Puneți-vă la inimă toate cuvintele pe care vă jur astăzi să le porunciți copiilor voștri ca să păzească și să împlinească toate cuvintele legii acesteia. Căci nu este un lucru fără însemnătate pentru voi. Este viața voastră. Și eu cred că putem să fim diferiți dând valoare cuvântului Dumnezeu.
Dacă nu sunt diferit de lume, înseamnă că mă identific cu ea și într-un astfel de context îmi pierd identitatea de creștin. Și mi-aduc aminte de predica Domnului Iisus de pe munte, unde ne cere să fim diferiți, să fim sare și lumină, ceea ce este imoral pentru lumea în care trăim, să ne iubim vrăjmașii, când lumea îți spune dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, tu să fii o pildă și să faci bine celor ce te urăsc, să cauți mai întâi împărăția lui Dumnezeu, să-ți folosești ca principiu de viață mai întâi împărăția lui Dumnezeu și să lași pe Dumnezeu să te binecuvinteze în toate celelalte domenii și să nu judeci pe cei ce te judecă. Acesta este cuprinsul predicii de pe munte al Domnului Iisus și la aceasta ne cheamă Dumnezeu, să fim diferiți.
A fi diferit înseamnă a urma exemplul Scripturii, a căuta detașarea de lume și a tot ce înseamnă lumesc. Aici nu mă refer a te debarasa de lume, ci, așa cum spunea cineva, a scoate lumescul și lumea din tine, pentru că toate acestea nu fac altceva decât să exercite o presiune negativă asupra tânărului. Aici mă refer la presiunea anturajului acelor din lume asupra tânărului creștin.
Și nu numai a tânărului.
Da.
Mă gândesc la un om din Scriptură care se identifica cu lumea, cu mediul în care trăia și pe urmă a devenit un ciudat. Și mă gândesc aici la Zacheu. Era un om care se identifica cu lumea. Era unul dintre cei mai văzuți oameni din Ierihon. Era un vameș, era bogat. Dar din momentul în care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, a devenit un ciudat. Pentru că a început să-și împartă averea, a început să meargă să dea înapoi celor oamenilor pe care i-a necinstit, să le dea de 4 ori înapoi și a devenit astfel un ciudat. Lumea nu putea să-l înțeleagă. De ce face lucrul ăsta? Și îl făcea tocmai pentru că Domnul Iisus născuse în el un alt om, un om care să fie diferit.
Un frate spunea felul următor: măi băieți, acolo unde sunteți voi, trebuie să se simtă că sunteți al lui Hristos. Nu trebuie să vorbiți poate chiar nimic, numai prin felul în care sunteți voi, cum vă văd acolo, ei trebuie să simtă că sunteți al lui Hristos. Și asta, cred că prin îmbrăcămintea noastră, prin tot ce facem noi, trebuie să dăm dovadă că suntem al lui Hristos.
Eu cred că și expresia feței spune mult. Se vede, suntem bucuroși, în orice ar fi. Chiar dacă am trece prin necazuri și așa, suntem bucuroși.
Referitor la ce zicea Lavinia, mi-aduc aminte de atâtea ori când stăteam de vorbă cu tineri chiar creștini și îmi spuneau că, uite, am anumite probleme și nu pot să trec peste ele, nu am puterea de a trece peste ele și nu am destule motivații de a fi fericit. Și mă gândesc că în asemenea situații sunt mulți tineri, atât creștini cât și necreștini. Dar eu zic că cel mai bun medicament pentru lucrul acesta este tot cuvântul lui Dumnezeu, care ne spune că Dumnezeu a lăsat și lasă încercarea în viața noastră pentru că și ispita, pentru că însuși exemplul suprem, Domnul Iisus Hristos, a fost și el ispitit, dar totodată Dumnezeu ne promite că odată cu încercarea aduce și modul de a ieși din ea.
Referitor la ceea ce spunea Eli, noi prin puterile noastre normal nu putem face nimic pentru că atunci ne-am mai bizuit pe Dumnezeu, dar există și versetul pot totul în Hristos care mă întărește și atunci dacă luăm ca și un motto versetul ăsta, o să trecem brăitoare peste tot.
Mă gândesc și eu referitor la aceste lucruri de cum putem să fim diferiți când tot ceilalți din jur ne impun să facem alte lucruri. Mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu o tânără. Venise la București la facultate de undeva dintr-un sat, nu mai știu din ce zonă, și stătea în cămin cu încă 3 fete care nu cunoșteau deloc pe Dumnezeu. Și bineînțeles, stând acolo în cămin, acele fete au scăpat de părinți, au scăpat de cei din jurul lor și au început să trăiască imoral. Acele fete nu erau al lui Dumnezeu și aveau relații sexuale cu unii băieți. Și din moment ce am aflat că tânăra aceasta este puțin altfel, am întrebat-o, tânăra l-a mărturisit pe Hristos prin viața ei, prin vorbele ei, prin tot ce făcea ea, și la un moment dat, probabil toate trei au făcut un pact și au venit la această tânără și au spus: uite, am văzut viața ta, suntem în semestru 2, stăm de atâtea luni cu tine, știm că tu îți dorești foarte mult să slujești pe Dumnezeu prin tot ce faci, dar vreau să spun că ceea ce faci tu nu-ți oferă adevărata bucurie. Ce adevărata bucurie o guști în lucrurile acestea pe care le facem noi. De exemplu, uite, noi vrem să-ți spunem ceva, să chiar să fie un jurământ între noi. Vreau să încerci și tu să-ți începi viața sexuală și după ce vei face lucrurile astea, vei simți tu adevărata bucurie. Și noi promitem că nu vom spune nimic părinților tăi de acasă, prietenii tăi de la biserică nu vor afla absolut nimica, va rămâne doar între noi. Și răspunsul pe care l-a dat ea m-a uimit extraordinar de mult și a spus: Mihai, m-a rugat lui Dumnezeu să-mi dea putere și a spus următorul lucru: auziți, eu în 5 minute pe bancheta din spate unei mașini pot să ajung ca voi, dar voi niciodată nu puteți să ajungeți ca mine. Și m-am uitat atât de mult curajul cu care l-a spus și puterea despre care se vorbea, puterea pe care a dat-o Dumnezeu să spună nu, chiar când toți din jur vin și spun, era 3 contra 1 și spun, da, uite, trăiești așa că nu te vede nimeni. Și cred că a fi creștin și a fi cu adevărat al lui Dumnezeu înseamnă a nu avea intimitate. În orice moment să ne gândim că de fapt nu sunt singur, de fapt mă vede Hristos.
Iată din nou o altă motivație puternică în spate. Hristos e tot timpul cu mine, lângă mine. El mă vede, de ochii lui nu mă pot ascunde. În încheiere, haideți să venim cu toții cu câte o încurajare.
Caută să-ți demonstrezi capacitățile Domnului prin a fi sare și lumină în această lume în care te-a așezat Dumnezeu și nu prietenilor, demonstrându-le că poți fi ca ei.
Trebuie să știi și să ai o mare grijă de mediul în care îți construiești viața, aceasta hotărându-ți viitorul tău. Gândește-te că ești chemat pentru a fi o lumină, iar a fi o lumină înseamnă a fi diferit. Poți să te bazezi cel mai mult pe faptul că Dumnezeu este cu tine, este cu tine și atunci când te crezi singur, dar tu încrede-te în El. Caută ca Iisus să fie cel mai bun prieten al tău.
Un creștin adevărat transformă prin rugăciune promisiunile lui Dumnezeu în mari realizări și dacă te bazezi pe Dumnezeu, atunci El nu te va lăsa.
Prieteni, ne vom opri aici, dar nu înainte de a vă provoca să meditați la cuvintele cu care Mihai Creța va încheia întâlnirea noastră.
Vrei ca mereu în anturajul tău să ai o influență pozitivă? Fii un tânăr pur și simplu. Nu știu de ce să ales numele acesta, această emisiune, dar m-am gândit că dacă ești un tânăr pur și simplu, poți să fii o lumină cu adevărat, pentru că pur înseamnă curat. Și mie Sfânta Scriptură și ne spune hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Pur și simplu. Simplu ce înseamnă, de fapt, smerit? Fii un tânăr pur și simplu. Și m-am gândit foarte mult la ceea ce spunea Pavel tinerilor despre smerenie și spunea că smerenia înfrumusețează. Și toți tinerii își doresc să fie frumoși. Și spune că smerenia pentru noi este o podoabă, după aia smerenia îmbogățește, pentru că spune Sfânta Scriptură că celor smeriți Dumnezeu le dă ceva, și apoi smerenia înalță. Smeriți-vă care a vremea lui El să vă înalțe. Fiți tineri pur și simplu.
Până săptămâna viitoare, când ne vom întâlni din nou în aceeași zi și oră, Mary Bird vă spune bun rămas și vă așteaptă cu impresii și sugestii la adresa de e-mail tinerpursisimplu@yahoo.com și ne puteți asculta pe internet la adresele www.rowworshipradio.com și www.radiounison.ro.